Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 18. februar. Zaraćene strane u Jemenu postigle dogovor o povlačenju boraca, saopštile Ujedinjene nacije. Britanski ministar za Brexit danas u Briselu. Radnici u rudniku Kolubara kažu da su premešteni na niža radna mesta zbog učešća u organizaciji protesta 1 od 5 miliona. Najavljuju tužbe protiv poslodavca. Preminuo Mirsad Kerić, muzičar koji je bio u automobilu sa Šabanom Šaulićem. U Srbiji danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. U ovoj emisiji između ostalo ćete čuti. Za lokalne medije u Srbiji, koji nisu po volji vlasti, već godinama je nedostupan novac iz budžeta namenjen sufinansiranju za ostvarivanje javnog interesa. Ljiljana Stojanović, urednica regionalne informativne agencije Jug Press, iznosi svoj primer iz Leskovca.
U krugovima medija i šire se govori da zapravo članovi komisije dobiju spisak od koliko treba novca da dobije i to je pokazatelj da mi ne odgovaramo onima koji prave te spisak.
Na Balkanu se lako manipuliše mržnjom, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa pozorišni reditelj Kokan Mladenović, čija predstava Jami Distrikt je gostovala u državama bivše Jugoslavije, ali i na zapadnoevropskim festivalima.
Znate, kad narod izađe na ulici da kaže da je gladan, a vi mu kažete da je to pokušaj rušenja Republike Srpske ili pokušaj ukidanja federacije u Bosni, pa onda se ljudi povuku u svoje kuće, uplašeni za neku geografsku teritoriju, zaboraviše da su praznih stomaka i su zbog toga izašli na ulici.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada u Jemenu i šiitski pobunjenici Huti postigli su dogovor o povlačenju boraca van grada Hodeide na zapadu zemlje, saopštili su kasno sinoć zvaničnici Ujedinjenih nacija. Prva povlačenja boraca iz Hodeide trebalo je da počnu dve nedelje posle početka prekida vatre 18. decembra. Iako se prekid vatre generalno poštuje, postoje kašnjenja u primjeni drugih dogovorenih mera, kao što su povlačenje boraca i razmena zatvorenika. Sukobi u Jemenu počeli su 2014. godine, kada su Huti zauzeli veći deo zemlje, a nasilje je eskaliralo 2015. kada se Saudijska Arabija sa svojim sunitskim saveznicima umešala u rat. Više od 10.000 ljudi je poginulo, a milioni su raseljeni u tom ratu koji je doveo do teškog razaranja najsiromašnije zemlje arapskog sveta. Britanski ministar za Brexit Stephen Barclay danas će u Briselu razgovarati sa evropskim pregovaračem Michelom Barnierom o istupanju Velike Britanije iz članstva u Evropskoj uniji. Kabinet Barniera saopštio je da će evropski pregovarač danas primiti Barclaya, a u četvrtak lidera britanske opozicione laborističke stranke Jeremija Corbina. Velika Britanija 29. marta napušta članstvo u uniji. Premijerka Velike Britanije Theresa May pokušava da ponovo pregovara o sporazumu koji su 27. novembra postigli London i Brisel, što unija odbija. Grčki pekar Dionizis Arvinatakis, koji je besplatno snabdevao hlebom izbeglice, pristigle na grčka ostrva, preminuo je u 77. godini. Arvinatakis potiče iz siromašne desetočlane porodice, a u 16. godini je emigrirao u Australiju. Kasnije se vratio u Grčku i nastanio na ostrvo Kos 1970. godine, gde je otvorio pekaru od ušteđevine. U martu 2015. godine počeo je da daje 100 kg hleba dnevno velikom broju izbeglica koje su stigle na Kos.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dvodnevna međunarodna konferencija o bezbednosti u Minhenu ove godine je prema tvrdnjama organizatora okupila rekordan broj diplomata. Iako je konferenciji prisustvovala najbrojnija američka delegacija ikada, što su mnogi tumačili kao nadu da se i u Vašingtonu traže putevi ka boljoj transatlantskoj saradnji, svetski mediji upozoravaju da je skup ukazao na narastajuće nestabilnosti. Minhenska konferencija o bezbednosti, forum uspostavljen tokom hladnog rata sa ciljem razgovora o sigurnosnim pretnjama i izazovima, nikada nije bio događaj za osobe slabog srca. Ipak, raspoloženje na ovogodišnjem 55. po redu najbolje bi bilo opisati kao pogrebno, piše Politico, ističući da su transatlantske razlike ogoljene i da je ovogodišnja konferencija o bezbednosti izgledala više kao transatlantski reality show. Čak i veliki kongresni kontingent američkih diplomata, među kojima je bio i veliki broj demokrata, nije mogao prikriti činjenicu da američka spoljna politika ostaje čvrsto u Trumpovim rukama, navodi Politico. Deutsche Welle piše da je, iako nije prisustvovao skupu, bučna utvara od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država opsedala uske zlatno osvetljene hodnike Minhenskog hotela, gde se ovogodišnja konferencija o bezbednosti odvijala, i da je skup bio opterećen strahom šta će se desiti ukoliko liberalni svetski poredak propadne. Britanski Guardian konstatuje da je nemačka kancelarka Angela Merkel u govoru na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti kritikovala američki izolacionizam i da je pozvala na rješenje od obostrane koristi. Angela Merkel usmerila je vatru na američku politiku, upozorivši američkog predsjednika Donalda Trumpa da Evropa ne sme biti isključena iz razgovora o budućem nuklearnom razoružanju, Siriji ili trgovini, navodi List.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Domaće teme. Dvoje zaposlenih u rudniku Kolubara najavilo je tužbe protiv poslodavca zbog, kako tvrde, mobinga. Samo dan nakon što se saznalo da učestvuju u organizaciji antirežimskih protesta 1 od 5 miliona u opštini Lazarevac, dočekao ih je predlog za premeštaj na teže i manje plaćena radna mesta, javlja televizija N1. Marko Jovanović, radnik Kolubare, izjavio je da je, uprkos tome što ima zdravstvenih problema, prebačen na teže radno mesto nakon što se saznalo da je jedan od organizatora protesta u Lazarevac.
Međutim, dobio sam teže radno mesto sa manjom platom, manjim koeficijentom, mislim ne teže nego najteže radno mesto u Kolubari. Tamo gde sam premešten je mesto gde se ljudi obično šalju po kazni ili ukoliko naprave neki prestup, incident. Ja ništa toga nisam uradio i verujem da je to usko povezano sa tim što smo u organizaciji protesta.
Rekao je Jovanović za N1. Za lokalne medije u Srbiji koji nisu po volji vlasti, novac iz budžeta namenjen su finansiranju za ostvarivanje javnog interesa je već godinama nedostupan. Istovremeno i prihod od marketinga je desetkovan jer ih oglašivači izbjegavaju plašeći se negativne reakcije vlasti. Medije koji istinito i profesionalno informišu javnost o svim temama lokalne vlasti tretiraju kao državne neprijatelje, a sav novac iz budžeta planiran za informisanje usmeravaju podobnim i poslušnim medijskim kućama, javlja naš Branko Vučković.
U Srbiji je na kraju prošle godine bilo nešto više od 2000 registrovanih medija, ali njihov kvantitet nije srazmeran kvalitetu informisanja, jer je prema procenama stručnjaka nedovoljno onih sa informativnim sadržajima, a još manje onih koji izveštavaju nepristrasno i objektivno. Taj problem je posebno izražen u unutrašnjosti Srbije, gde su lokalni nezavisni mediji izloženi političkim pritiscima i finansijskom iscrpljivanju, kaže za Radio Slobodna Evropa medijski ekspert Rade Veljanovski.
Lokalni moćnici ne dopuštaju da bilo kako drugačije mišljenje, drugačija informacija izađe u javnost. Razume se, to je situacija u celoj zemlji, ali da bome na lokalnom nivou je još teža, još gore.
Gordana Božić, direktorka Kragujevačkih novina, za katastrofalnu situaciju okrivljuje lokalnu vlast, koja, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, na perfidan način guši nezavisne medije.
Poslednjih 5 godina lokalna samouprava uopšte nijednom prilikom nije raspisala konkurs za sufinansiranje medija, pa su nam budžetska sredstva potpuno nedostupna.
Gordana Marković, načelnica Gradske uprave za van privredne delatnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedostatak novca u budžetu jedini razlog što grad Kragujevac u protekle 4 godine nije raspisivao konkurse za medije.
Javnosti je već poznata činjenica da je gradski budžet u jako teškoj i nezavidnoj situaciji bio u prethodnim godinama. Ono što su naše zakonske obaveze nisu se izmirivale jako dug period.
Uprkos tome, posle propale privatizacije Radio Televizije Kragujevac, grad je ponovo preuzeo osnivačka prava nad tom medijskom kućom, a samo tokom prošle godine iz gradskog budžeta na njen račun uplaćeno je 39 miliona dinara. Naša sagovornica kaže da će Kragujevac nastaviti da kao svoje preduzeće finansira tu medijsku kuću do njene privatizacije, ali i da će ove godine po prvi put biti raspisan konkurs za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa.
Za 2019. na usluge po ugovoru to je novac koji je planiran za finansiranje projekata u informisanju 8 miliona, a za subvencije mi smo planirali za godinu dana, a nadamo se da će privatizacija i ranije da se izvrši, 37 miliona.
Lokalne vlasti u Vranju, gradu u kome su 2017. godine ugašene Vranjske novine, jedini list sa nezavisnom uređivačkom politikom na jugu Srbije, uredno raspisuju konkurse, ali sav novac iz budžeta dodeljuju samo poslušnim i podobnim medijima, kaže za Radio Sloboda Evropa Radoman Irić, novinar iz tog grada.
Jedini mediji koji recimo prošle godine na jugu Srbije nije dobio ni jedan dinar od uprava ili države je portal Info Vranjske.
U Leskovcu je nedavno ugašen gradski radio, a nešto ranije i nedeljnik Naša reč, podsjeća Ljiljana Stojanović, urednica regionalne informativne agencije Jug Press, i dodaje da i u tom gradu mediji koji nisu po meri vlasti teško dolaze do sredstava iz budžeta.
U krugovima medija i šire se govori da zapravo članovi komisije dobiju spisak od koliko treba novca da dobije i to je pokazatelj da mi ne odgovaramo onima koji prave te spiskove.
Svetozar Raković, generalni sekretar Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Na osnovu evidencije tog udruženja o zloupotrebama budžetskih sredstava za sufinansiranje javnog interesa u medijima, zaključuje da je medijska slika u Srbiji sve mračnija, posebno na lokalnom nivou.
Naravno da su samim tim oštećeni profesionalni objektivni mediji, nezavisni mediji.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U narednim minutima slušamo odlomke iz dnevnika koje je prethodne sedmice za naš sajt pisao Boris Bosnikov, novinar, eseista i kolumnista zagrebačkog nedeljnika Novosti.
Nedelja. Sasvim stereotipno i nemaštovito ovu nedelju sam rezervirao isključivo za odmor. Stišavam mobitel, ignoriram mailove. Vikend obično nagrizu sitni poslovi i obaveze, ali danas ima smisla uhvatiti daha, jer će čitav idući tjedan progutati izlazak hiljaditog broja Novosti. 19 godina redovnog izlaženja, od kojih sam prvo kao vanjski suradnik, a kasnije kao urednik u ekipi proveo solidnih 8, dovoljan je povod za slavlje, ali i za žešći radni ritam. Generalni utisak, sada kada smo odmotali kompletnu 19-godišnju putanju u arhivskom retrovizoru, jest da list stalno raste. Počeo je samo tjedan nakon Tuđmanove smrti, kao novina koja se slala na adrese rijetkih srpskih institucija i još rjeđih povratnika, pa i 10 godina kasnije izišao na trafike, privukao sjajne autore, uglavnom bivše feralovce, proširio polje borbe, otvarao stranice nekim hrabrim ljudima, feminističkim aktivistkinjama, sindikalistima, radnicima, umjetničkim fajterima, lijevim teoretičarima, LGBT pokretu, blokadama fakulteta, otporu radikalnoj desnici, onoj političkoj i onoj ekonomskoj. Ponedjeljak. Ujutro scrollam Facebookom i vidim da još uvijek ne prestaje halabuka oko prekjučerašnjeg napada na Splitskoj rivi, kada je par huligana navalilo šipkom i nožem na vaterpoliste Crvene zvezde. A pošto Facebook filtrira stvarnost prema stavovima i mišljenjima friendova, u mom news feedu se rasprava uglavnom vodi između dva tabora. Na jednoj strani su oni koji se zgražaju nad nacionalizmom, divljaštvom i zatucanošću, na drugoj oni koji objašnjavaju da se napad ne može svesti samo na to, da navijački huliganizam ima i svoj kontekst o kojem se uglavnom ne govori. Prvi su uvjereni da ovi drugi relativiziraju nasilje, drugi da oni prvi ne shvaćaju njegove uzroke. Sumnjam da se o subotnjem napadu može reći nešto suvislo bez poznavanja huliganske subkulture, bez razumijevanja veze između potpune infrastrukturne devastacije Splita posljednjih godina i paralelnog jačanja utjecaja navijača, ali i bez svijesti da na huliganskim ispadima političku moć grade neke daleko opasnije pojave.
Slušali ste odlomke iz dnevnika koji je prethodne sedmice za sajt Radija Slobodna Evropa pisao novinar i eseista Boris Postnikov.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
9 sati i 44 minuta, podsjećamo na vesti dana. Zaraćene strane u Jemenu postigle dogovor o povlačenju boraca, saopštile Ujedinjene nacije. Radnici u rudniku Kolubara kažu da su premešteni na niža radna mesta zbog učešća u organizaciji protesta 1 od 5 miliona, najavljuju tužbe protiv poslodavca. Preminuo Mirsad Kerić, muzičar koji je bio u automobilu sa Šabanom Šaulićem. U Srbiji danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. U drugom delu emisije čućete i sa kojim se problemima suočavaju freelanceri u Srbiji. 27-godišnja Milica Mladenović iz Niša posredstvom interneta drži časove engleskog jezika u kineskim privatnim školama.
Vodim se kao nezaposlena sa te strane države. Loše iz razloga što ja imam 27 godina trenutno. Na osnovu ovoga što radim je ove 2 godine, niti mi ide nikakav staž, niti ide zdravstveno osiguranje ili bilo šta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon napada na vaterpoliste Crvene zvezde koji se dogodio u Splitu početkom februara, ponovo se poteglo pitanje odnosa među nacijama koje su pre rata u bivšoj Jugoslaviji živele u zajedničkoj državi. U ovom slučaju Srbi i Hrvati osudili su napad na obe strane, najviši zvaničnici obe države žale zbog incidenta, a mladi sa kojima je naša Maja Leđenac razgovarala u Novom Sadu smatraju da ovakve probleme žele da prave samo određene grupacije.
Mladi sa kojima smo razgovarali u Novom Sadu smatraju da napad na vaterpoliste u Splitu nema veze sa stvarnim odnosima više od 20 godina nakon rata. Prema rečima novosadske novinarke Gorice Nikolin, mlade u regionu danas više stvari spaja, ali ipak mnogi nose teret prošlosti koji su na njih preneli roditelji ili okruženje u kojem su odrasli.
Mislim da je situacija znatno bolja i da se situacija malo poboljšava, ali da određeni incidenti na neki način bude nešto što je možda zaboravljeno i što je ostavljeno iza nas kod onih mladih koji nažalost nose neki teret, neki uticaj, da li je to uticaj roditelja ili neki ili iz škole, na primjer. Ja ne nosim nikakav teret prošlosti. Meni smo svi isti, meni smo svi super i svi smo drugari. I nikakvi incidenti, nikakve pojedinosti ne mogu kod mene da promene osjećaj. To su slučajevi koji nemaju veze sa nacijama.
Mladi IT stručnjak iz Share fondacije Bojan Perkov podsjeća na to da je jednom napadnutom vaterpolisti u pomoć pritekla mlada devojka, te da i pored izliva frustracija i demonstracije sile od strane huligana, mladi ljudi ipak imaju snage da se odupru ovakvim narativima.
Pa mislim da imaju snage, jer nekako to je sve iza njih, jer mnoge generacije koje sada imamo, koje su sada već odrasli ljudi, rođeni su posle 95. ili baš tada, dakle oni nemaju apsolutno nikakvo sećanje i nikakve neke teške uspomene ili trenutke iz tog ratnog perioda, tako da oni prosto gledaju na sadašnjost i gledaju na budućnost. Ta budućnost je da to prosto nije normalno da ti bilo koga napadaš ili da ga vređaš ili bilo šta da mu radiš samo isključivo zbog njegove nacionalne ili etničke pripadnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđana.
Intrigantna pozorišna predstava Jami District po tekstu Minje Bogavac i u režiji Kokana Mladenovića stigla je do Praga. Glumci su pred prašku publiku izašli po 62. put i to nakon što su igrali na brojnim scenama u državama bivše Jugoslavije, ali i u Evropi. Predstava je osvojila niz regionalnih nagrada od Sterijinog pozorja do nagrada u Zagrebu, Banja Luci, Tivtu i Vranju. Bio je to povod da Mirjana Rakela razgovara sa rediteljem Jami Districta Kokanom Mladenovićem.
Kako predstavljaju primaju izvan Zapadnog Balkana, na zapadu Evrope? Kakve su reakcije publike?
Reakcije su izuzetne. Ova predstava je pravljena za prostor ex Jugoslavije. Ona je rugalica nekom mogućem budućem ratu u našoj zemlji. Ali očigledno je da svi mi u ovim zemljama imamo neki narod koji mrzimo, imamo neke druge ljude ili neku zajednicu koju mrzimo. I da je ta mržnja univerzalna, da se menjaju predmeti mržnje, da im se menjaju imena, ali način na koji mrzimo ili način kojim neko manipuliše nama da bi nas naterao da neke ljude mrzimo, je gotovo identičan svuda. Pa takve reakcije, kažem, igrali smo ceo prostor bivše Jugoslavije i Rumuniju i Mađarsku, Belgiju, Francusku, reakcije su nažalost iste, a one su jako, jako pozitivne po predstavu, a to mora da nas zabrine, jer kažem, ta tema nije nimalo naivna.
Zanimljivo je da u državama iz kojih dolazimo jedan mitomanski odnos prema naciji je tako snažan da prevladava i nadilazi gotovo svakodnevni život.
Pa kad pogledate političku scenu Srbije, Hrvatske i Bosne, na kojoj se nalaze ili iste politike kao u regionu, ili bukvalno isti ljudi kao u Srbiji 90. godina na vlasti, sa retorikom koja jedva da je malo promenjena, to je prilagođena nekim novim političkim okolnostima. Kad pogledate naše medije, naše udžbenike istorije koji školuju neku decu za neke buduće ratove, to su udžbenici mržnje, a ne udžbenici odgoja, onda vam je jasno da je ogromna opasnost od nekog budućeg rata. A ovo predstave ostalom i nastale zbog uočavanja, jer najčešće i radim na prostorima Hrvatske, Bosne, Slovenije, Makedonije, Srbije, a pre svega u ove tri zemlje, Hrvatskoj, Bosni i Srbiji, od toga što čovjek sluša šta oni stvarno govore, šta ljudi pevaju kad se napiju, šta kaže dnevna politika, kako se lako manipuliše mržnjom, pre svega u Bosni. Znate, kad narod izađe na ulice da kaže da je gladan, a vi mu kažete da je to pokušaj rušenja Republike Srpske ili pokušaj ukidanja federacije u Bosni, pa onda se ljudi povuku u svoje kuće, uplašeni za neku geografsku teritoriju, zaboraviše da su praznih stomaka i su zbog toga izašli na ulice. Jako je veliki prostor za manipulaciju narodima i nacionalnim pitanjima, mada i meni kao i vama sramotno da u 21. veku uopšte razgovaramo o narodima kao nekom važnom faktoru našeg života.
Da li se Srbija budi? Da li dolazi sebi iz onog jednog mračnog vremena? Da li te nove generacije koji dolaze, pa evo 10 tjedana traju prosvjedi u Srbiji, jeste li optimista?
Činjenica da je 67 gradova protekle nedelje protestovalo protiv Vučićeve vlasti, to budi nadu. Ono što ne budi nadu je što u tim protestima učestvuju ravnopravno i levica i desnica, zagovornici građanske države i zagovornici čisto nacionalne države. Nama se već jednom pokazalo da taj depos, taj 5. oktobar koji srušio Miloševića, a sačinjen od tako koherentnih političkih opcija, teško može da napravi dugoročnu promjenu društva. Ja se bojim da kako god taj val pozitivnog trenutno preplavio Srbiju, a da mi u stvari nemamo nikakvu razumnu alternativu ovoj vlasti, a opet ova vlast je neizdrživa, i to s tom realnom opcijom da nema ko da preuzme vlast trenutno u Srbiji, to može samo da eskalira u pravcu uličnog nasilja, a onda može se izroditi u ko zna šta.
Sa rediteljem Kokanom Mladenovićem razgovarala je Mirjana Rakela.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok je Srbija u samom svetskom vrhu po broju online freelancera u odnosu na broj stanovnika, oni su gotovo nevidljivi za ovdašnji zakonodavni sistem. Čime se bave i koliko zarađuju freelanceri u Srbiji, koje su prednosti, a koje mane ovakvog vida angažovanja, istraživala je Nevena Bogdanović.
Naše zakonodavstvo prosto ne prepoznaje platformu kao poslodavca. Za nas je ta tema još prilično daleko. I postavlja se pitanje kako će ona u narednom zakonodavnom ciklusu biti suštinski razmatrana i regulisana.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Branka Anđelković, direktorka programa u nevladinom centru za istraživanje javnih politika, koji je sproveo istraživanje gig ekonomija u Srbiji, ko su digitalni radnici iz Srbije i zašto rade na globalnim platformama.
U mnogim zemljama, znači koje mi poznajemo u našem okruženju, znači naročito u Evropskoj uniji, postoji u stvari također freelance model poslovanja, to je strada, znači mi bi to zvali po nekadašnjem starom sistemu slobodna profesija. A to u stvari podrazumeva da ljudi bez obzira na svoj angažman, znači koji je ograničenog i povremenog karaktera, uživaju sva prava u socijalnom i zdravstvenom domenu.
U Srbiji zakon o radu freelancere ne prepoznaje, osim ako sami ne uplaćuju doprinose ili se paušalno oporezuju. Zato mnogi od njih nemaju dovoljno novca, jer su poreske stope za njih često često previsoke. Zato mnogi svesno odlučuju da ostanu nevidljivi za sistem. Jedna od njih je i Milica Mladenović, profesorka engleskog jezika iz Niša. Ona već 2 godine radi za internet platformu iz Kine preko koje drži online časove engleskog jezika u kineskim privatnim školama.
Vodim se kao nezaposlena sa te strane države. Loše iz razloga što ja imam 27 godina trenutno. Na osnovu ovoga što radim ove 2 godine, niti mi ide nikakav staž, niti ide zdravstveno osiguranje ili bilo šta. Do skoro sam imala preko oca, zato što je ono išlo do 26 da možeš da budeš osiguran preko roditelja, a od tad novamo ufuzom sam bolje da se ne razbolim.
Milica Mladenović kaže i da joj je nejasno što bi se prijavljivala na biro rada kad ima posao. Taj problem uči i većinu freelancera u Srbiji, ističe Branka Anđelković.
Taj radnik koji radi preko platforme, on ima neki određeni ugovor koji je u stvari on sklapa sa platformom. Problem za našeg radnika je u stvari što taj poslodavac s jedne strane, znači nije u zemlji, znači on ne postoji u zemlji, u socijalnom i zdravstvenom postoje privatna osiguranja, ali mnogi freelanceri u suštini i ne mogu da dobace sa svojim prihodima do nečega što bi bio stalni prihod i samim tim i stalno izdvajanje za socijalna i zdravstvena davanja.
Koliko je država na gubitku jer veliki broj freelancera ne plaća porez, ne zna se, jer ne postoje podaci o broju ljudi koji rade u freelance statusu, kao ni o visini njihovih prihoda. Procene su da ih u Srbiji ima od nekoliko desetina do više od 100.000.
Mi se krećemo u nekoj sivoj zoni brojeva, onda samim tim nemamo pojma koliko oni u stvari ne doprinose ovoj ekonomiji. Sa druge strane, uzmite to, možete gledati iz druge perspektive, da samim tim što oni troše taj novac u ovoj zemlji, to u stvari ovo ekonomija opet činija. Navodno bi trebalo poreska inspekcija da njih juri, da ih pronađe ako nisu prijavili porez kada su primili novac iz banke, ako su u sivoj zoni. Tako da je navodno mehanizam postoji, on je uspostavljen, vi nemate dovoljan broj poreskih inspektora, država njih još uvijek ne prepoznaje kao veliki problem.
Jedan od glavnih razloga problema zbog kojih mladi ulaze na freelance tržište rada je visoka nezaposlenost, kao i loš kvalitet poslova koji se nudi mladima u Srbiji. Milica Mladenović u freelance vidu poslovanja vide brojne prednosti, mogućnost da sami organizuju svoje vreme, ali i visoku zaradu. Ipak, iako se u medijima u Srbiji često mogu pronaći podaci o enormnim zaradama na platformama, istraživanje centra dalo je nešto drugačiju sliku.
Naša anketa pokazuje da prosječna plata za muškarce je oko 1000 dolara nedeljno, za žene 217. Kako muškarci mnogo više rade u oblasti IT-a, oni su i mnogo bolje plaćeni, na primjer, od pisanja i prevođenja gde žene dominiraju.
Objašnjava Jelena Šapić, istraživačica u Centru za istraživanje javnih politika i jedna od autora analize. Ona napominje da više od 50% muškaraca i gotovo 70% žena zarađuju manje od 250 dolara nedeljno u bruto iznosu. Sa druge strane, mnogi freelanceri u ovakvom vidu angažovanja vide i nesigurnost.
Nesigurnost na način da ne mogu da planiraju u toku jednog meseca koliko će zaraditi. Drugi tip mana ovog posla jeste izolovanost.
Milica Mladenović je odlučila da nađe posao u jednoj privatnoj školi engleskog jezika, a da joj online časovi budu dodatni izvor prihoda.
Vraćam se baš iz tog razloga da znam da kad odem na posao, otišla sam na posao, imam kolege tamo, imam radno vreme, obučem se, spremim se, sredim se, nekako postojim, a ne neko ko sedi ispred kompjutera u pidžami. Malo ti to naruši životne navike, to disciplinu, stajanje.
Mnogi freelanceri žale se i na proviziju koju uzima platforma od obavljenog posla, na odnos klijenata prema njima, ali i na visoku cenu softvera u Srbiji, u odnosu na druge zemlje što ih čini manje konkurentnim na tržištu. Stručnjaci podsjećaju i na podatak da građani Srbije među najbrojnijima u svetskoj freelance populaciji istovremeno plaćaju internet usluge po cenama koje su, prema ocenama Svetske banke, među najvišima u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Muzičar Mirsad Jerić, koji se nalazio u automobilu sa Šabanom Šaulićem tokom saobraćajne nesreće, bori se za život u bolnici u Nemačkoj, napisao je na Facebooku profilu Sabit Dervišević, Šaulićev menadžer. Mediji u Srbiji i regionu preneli su informaciju koju je objavio Sarajevski Avaz da je klavijaturista Mirsad Jerić podlegao povredama, što je negirao njegov sin, a potom i menadžer koji je tu informaciju dao. Podsjetimo, u saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u blizini blizini grada Bielefelda u Nemačkoj na licu mesta je stradao pevač narodne muzike Šaban Šaulić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije podsjećamo na vesti dana. Zaraćene strane u Jemenu postigle dogovor o povlačenju boraca, saopštile Ujedinjene nacije. Britanski ministar za Brexit danas u Briselu. Radnici u rudniku Kolubara kažu da su premešteni na niža radna mesta zbog učešća u organizaciji protesta 1 od 5 miliona, najavljuju tužbe protiv poslodavca. U Srbiji danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.